Një shfaqje e flamurve ndërkombëtar shtrihet në bregun e liçenit Blake Griffin në Canberra. Një flamur për secilin shtet me një mision diplomatik në kryeqytetin australian. Të premten në 29 tonë në park do valon edhe flamuri shqiptar. Flamuri do ngritet një muaj pas hapjes së ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Australi. Fillimisht, iniciativa për hapjen e parkut të flamurive erdhi në vitin 1999 nga gubernatori i përgjithshëm së William Dean. Sot parku buzëqet është bërë një atraksion i rëndësishëm për turistët dhe vendësit. Në park valojnë 110 flamuj gjithsejt, që përfaqësojnë 108 misione që ka një prani diplomatike së dhe flamujt e bashkimit Europian dhe kombëve të bashkuara. I nga kuari me punë në ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Canberra, Dr. Edmond Trako thot se ngritjen e flamurit shqiptar dhe vendosjen e plakës në Albania e pret me padurim.
Tani po shfrytëzoj edhe për të ndërtuar diçka tjetër që siç e thatë ju më shumë të drejtë që është muaji i festave, lidhur me ngritjen së fundit të flamurit shqiptar në sheshin pranë parlamentit, që është jo pak e rëndësishme dhe vendin e plakës Albania atje, ashtu si kundre kanë dhe gjithë vendet që kanë përfaqësi diplomatike, basi akoma mungon vetëm flamuri shqiptar atje, dhe unë po e presim me të ndajtën si ujë ftohtë atë gjë, dhe në biset kam propozuar datën 20 nëndor, ora 11:30, dhe shfrytëzoj këtë sepse aty kemi bërë apelin dhe ftesën për të çdo shqiptar që ka dëshirë të marrë pjesë, në kuptoj vështirësinë, po do mundohemi të paktën ata pak shqiptar që kemi në Kembra, ti kemi prezent atje, së shpejti. Do të bëjmë dhe ne këtë ftesën për drejtuesit e shoqatave ose për shqiptarët që janë këtu, se ata kanë më kollaja që janë këtu në Kembra, se pak janë. Konsulit e nderit e tjerë e tjerë, thash me dëshirën e mirë që të kemi sa më shumë prezencë, pa shi se numri ishte edhe atje i kufizuar. Kështu që kam fjalën edhe me këtë motiv, për ne është akoma më tepër nëndori i festave, sepse na shtohet dhe një moment tjetër, të themi historik, emocional, simbolik, ngritja e flamurit për herë të parë në atë shesh, se flamuri është ngritur në Australi pa diskutim, por në atë shesh dhe në atë vend për herë të parë, bashkë me plakën Albania, dhe ne për rend alfabetik, për fat të mirë, çelim atë shtylla jonë do jetë e para, dhe është e para, e vendosur, në krye të gjithë shteteve që janë në atë krasë, janë të ndarë në dy grupe. Në mes është flamuri australian, majtas janë një grup shtetesh dhe djathtas janë një grup shtetesh të tjera.
Shprehet i ngarkuari me punë ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Canberra, Dr. Edmond Trako. Të them edhe këtë se ceremonia ngritjes së flamurit është rezervuar për në 29 tonë në ora 11:30 të mëngjesit.